είναι η εκπομπή «Δεύτε λάβετε φως». Από το διαδικτυακό ραδιόφωνο του Ορθόδοξου Χριστιανικού Δικτύου. Στην παραγωγή και επιμέλεια της εκπομπής, ο Δημήτρης Καραβασίλης. Και απόψε κοντά σας, ο Δημήτρης Καραβασίλης, να ταξιδέψει μαζί σας στα γεγονότα που συμβαίνουν μέσα και έξω από μας. Απόψε λοιπόν θα ήθελα στο πείσμα των ημερών να μιλήσουμε για την αγάπη. Μάζεψα εμπειρίες, γνώμες, βιβλία και πάρα πολύ αγάπη και σκοπεύω να τα μοιραστώ μαζί σας για να προσπαθήσουμε μαζί να γλυκάνουμε αυτό που πικραίνει τις ψυχές μας. Τις πικραίνει θεωρώντας πως αυτός ο κόσμος αξίζει περισσότερο την αγάπη μας, έτσι όπως είναι τραυματισμένος. Επίσης νομίζω ότι το φάρμακο που θα μας ξαναφέρει σε επαφή με τον εαυτό μας, με το Θεό, με τους συνανθρώπους μας, είναι η αγάπη. Επίσης, γιατί φαντάζομαι ότι η αγάπη είναι το πιο δυνατό φίλτρο, το πιο ισχυρό καθαριστικό όρασης για να βλέπεις γύρω σου, μέσα σου και μακριά σου. Η φράση «αγαπάτε αλλήλους» υπόθηκε περισσότερο από 2000 πριν. Είναι μια έντονη προτροπή, έτσι δεν είναι? Αλλά πώς γίνεται και πολλοί από μας καταφέραμε να την αγνοήσουμε την προτροπή αυτή σε όλα τα 2000 χρόνια και που πέρασαν από τότε? Υποτίθεται, λέω, ότι όλοι τη σεβόμαστε, αλλά πολύ λίγοι από μας περιμένουν από κάποιον να την τηρήσει. Και είτε είμαστε άνθρωποι θρησκευόμενοι ή όχι, συνήθως περιμένουμε την εντολή «αγαπάτε αλλήλους» να την τηρήσουν ή οι τρελοί ή οι άγιοι. Δεν ξέρω για σας, αλλά οι περισσότεροι από τους ανθρώπους με τους οποίους έρχομαι σε επαφή κάθε μέρα φαίνονται να είναι καχύποπτοι απέναντι σε αυτούς που αγαπούν. Καχύποπτοι γιατί είτε από τη μια τους θεωρούν αφελείς, άσχετους, ή στη χειρότερη περίπτωση τους θεωρούν υποκριτές. Και αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν είναι σίγουροι ότι κανένας δεν μπορεί να νοιάζεται ειλικρινά για οποιονδήποτε άλλο χωρίς ιδιοτέλεια, χωρίς υστεροβουλία, τρυφερότητα, αφοσίωση, ενδιαφέρον. Όλα αυτά σήμερα, για το σήμερα μιλάμε, νομίζω ότι μπορεί να τα κατατάξει κανένας στις αφηρημένες έννοιες. Τι είναι η αφοσίωση, ξέρετε, έτσι με ένα φιλοσοφικό περιεχόμενο που δεν αρμόζει στην πραγματικότητα, στη ζωή, και έτσι αγνοούνται. Εγώ λοιπόν πιστεύω ότι σήμερα είναι πάρα πολύ επιτακτικό να υλοποιηθεί η φράση «αγαπάτε αλλήλους». Η φράση λοιπόν αυτή είναι τόσο πολύ επιτακτική, ώσπου μπορεί να πει κανένας ή θα αγαπήσουμε ο ένας τον άλλον ή θα πεθάνουμε. Τελείωσε, δεν υπάρχει άλλος μεσαίος δρόμος. Γύρω-γύρω όμως φαίνεται ότι η κοινωνία μας αδιαφορεί για αυτή την έκκληση αγάπης. Κοροϊδεύει όσους υποστηρίζουν ότι ο κόσμος μας μπορεί να γίνει πιο ασφαλής με την αγάπη. Αλλά αν θα ρωτήσεις, θα σου πούνε ότι πράγματι έχουμε φτάσει σε ένα πολύ κρίσιμο σημείο της κοινωνίας, της ιστορίας μας. Σε ένα σημείο που μπορεί και να μην έχει γυρισμό προς τα πίσω. Όλοι βλέπουμε τηλεόραση, όλοι ακούμε ραδιόφωνο, όλοι αφουγκραζόμαστε τα μηνύματα που δεν είναι τόσο ευθεία. Έτσι λοιπόν μπορεί κανένας να δει έναν μεγάλο αριθμό μυρολατρών που πιστεύει ότι φτάσαμε σε ένα τέτοιο σημείο χωρίς επιστροφή. Και όσο πιο πολύ κοιτάζουμε γύρω μας, τόσο περισσότερο ανακαλύπτουμε μίσος, βία, προκαταλήψεις, περιφρόνηση της ανθρώπινης ζωής, της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, των δικαιωμάτων. Και με πικραίνει λίγο το γεγονός, γιατί όταν αυτά τα ακούς στις ειδήσεις, δεν είναι μερικές φορές σαν να ακούς τα αποτελέσματα του προπό, ας πούμε. Και έτσι παραπονιέμαι, γιατί σιγά σιγά έχουμε συνηθίσει στην ιδέα της σπατάλης του ανθρώπινου δυναμικού. Τόσοι άνθρωποι πεθαίνουν κάθε μέρα από βομβιστικές επιθέσεις, από ανεξακρίβωτες εκρήξεις, από ανεξακρίβωτες φυσικές καταστροφές. Κι όμως, πώς συμβαίνει και εξακολουθούμε να αποκλείουμε την αγάπη σαν μια πιθανή εναλλακτική λύση? Πιστεύω πως όλοι ψάχνουμε κάτι που θα δώσει περισσότερο νόημα στη ζωή μας. Άλλοι το νόημα αυτό το βρίσκουν βγαίνοντας από τον εαυτό τους και σμίγοντας με τους άλλους. Έτσι ελπίζουν να γίνουν πιο ολοκληρωμένοι άνθρωποι, πιο ολοκληρωμένα ανθρώπινα πλάσματα. Καμιά φορά στην προσπάθειά μας αυτή ψάχνουμε να βρούμε άλλους που να λειτουργήσουν ως πρότυπα. Ένας δάσκαλος, ας πούμε. Α, λέγοντας για δάσκαλος, αυτό που προσπαθώ εγώ ως δάσκαλος να κάνω είναι να διευκολύνω τους μαθητές μου να οριμάσουν. Να τους προτείνω να αγωνιστούν για ένα καλύτερο όραμα του μέλλοντος. Και πιστεύω ότι αυτός ο σκοπός είναι σωστός. Και έτσι και θεωρώ καθήκον μου απέναντι στην αγάπη να συνεχίσω αυτό το έργο. Να βοηθώ τους ανθρώπους να οριμάζουν. Θυμάστε που είπαμε στην αρχή ότι πολλοί θεωρούν, τουλάχιστον σήμερα, την αγάπη σαν μια αφηρημένη έννοια, όπως λέμε, τρυφερότητα, έτσι, με ένα πλατωνικό χαρακτηρισμό. Γι' αυτό και δεν τις δίνουν σημασία. Εγώ λοιπόν σας ζητώ να αντιμετωπίσετε την τεράστια δύναμη της αγάπης σαν μια, πώς θα το πω, σαν μια χειροπιαστή δύναμη. Είναι μια πηγή ενέργειας που όσο περισσότερο τη χρησιμοποιείς, τόσο περισσότερη δύναμη έχει. Σου δίνει σιγουριά. Προκαλεί τους εαυτούς μας και τους άλλους να αλλάξουν και να οριμάσουν. Να τους μάθουν να βλέπουν με άλλα μάτια. Να τους μάθει να βλέπουν και να ακούν πίσω από αυτά που τους παρουσιάζονται κάθε φορά. Επίσης, πολλοί από εμάς πιστεύω ότι εξακολουθούν να λειτουργούν σαν να πιστεύουν ότι το πραγματικό θαύμα της αγάπης να βρίσκεται στη μαγική επίδραση που ασκεί πάνω στους ανθρώπους, ας πούμε, κάνοντάς τους να δένεται το στομάχι τους κόμπο, να λύνονται τα γόνατα και όλα αυτά. Είναι ανάγκη, νομίζω, να διευρύνουμε τον ορισμό της αγάπης. Να ξεπεράσουμε αυτά. Να ανακαλύψουμε ότι μπορούν να συμβούν απίστευτα πράγματα. Ας πούμε, μια απλή φιλοφρόνηση, ένα χαμόγελο, ένα τηλεφώνημα στα ξαφνικά, χωρίς έτσι λόγο, μια καλημέρα, μια καλησπέρα, μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Ο Κύριος δεν είπε ότι μπορεί να μετακινήσεις βουνά. Είναι σίγουρο ότι μπορείς να μετακινήσεις βουνά για τον άνθρωπο που σε κάνει να νιώθεις ξεχωριστός. Αν ένας άνθρωπος σου δείξει τη φροντίδα του, την αγάπη του, αν δεις ότι ένας άνθρωπος σε υπολογίζει, σε κάνει να νιώθεις άνετα, σε κάνει να βλέπεις τον εαυτό σου πιο καλό, να νιώθεις πιο άνετα, τότε είσαι ικανός να μετακινήσεις και βουνά ακόμα. Υπάρχουν παραδείγματα τέτοιων ανθρώπων. Δεν υπάρχει στον κόσμο, πώς θα το πω, μόνο απελπισία, μόνο αδύνατο. Υπάρχουν και άλλα που μπορεί κανένας να ψάξει και να βρει νόημα. Υπάρχει και μια υπερβατική δύναμη της αγάπης, όπως λέμε, έτσι δεν είναι? Υπάρχει θρησκευτική πίστη που σου μιλάει για ένα πρότυπο αγάπης, μια αγάπη που λειτουργεί πέρα και από κάθε έννοια του χρόνου, που διαπερνά όλη τη δημιουργία, που οδηγεί τους ανθρώπους στη Βασιλεία του Θεού. Υπενθυμίζουμε σε αυτό το σημείο ότι είναι η εκπομπή Επεαπτερόντα. Στον ήχο και στην επιμέλεια της μουσικής σήμερα έχουμε το Βαγγέλη Σφακενάκη. Στο τηλεφωνικό κέντρο η Μαρία Κατσουρού που απαντάει στα τηλέφωνα 41 18 602 και 41 18 630. Στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Καραβασίλης και μαζί όλοι προσπαθούμε με φίλτρο την αγάπη να δούμε την πραγματικότητα όπως είναι. Πιστεύω ότι όλοι συμφωνούμε ότι αν ζήσουμε τη ζωή μας χωρίς έναν αληθινό φίλο, τότε θα έχουμε χάσει μια από τις πιο συγκινητικές και πιο προκλητικές ανθρώπινες εμπειρίες. Πώς γίνεται όμως κάθε μέρα άνθρωποι να ζουν και να πεθαίνουν ανάμεσα σε ξένους, μόνοι, χωρίς να έχουν γνωρίσει ποτέ έναν αληθινό φίλο? Θα το έχετε και εσείς παρατηρήσει ότι εμείς οι άνθρωποι έχουμε μια ανάγκη, σαν από ένστικτο θαρρείς, να είμαστε κοντά ο ένας με τον άλλον. Σε οποιαδήποτε στιγμή της μέρας έχουμε τριγύρω μας ανθρώπους, σχεδόν αδιάκοπα. Ανθρώπους που είτε τους γνωρίζουμε τυχαία, είτε που τους βλέπουμε περιστασιακά, ή τους συναντούμε για λίγες στιγμές καθημερινά. Από όλους λοιπόν αυτούς τους ανθρώπους, μερικούς τους αποκαλούμε φίλους, αλλά ουσιαστικά εννοούμε ότι απλά είναι γνωστοί μας. Το να έχεις ένα φίλο πιστεύω ότι είναι κάτι πολύ διαφορετικό, πολύ πιο ιερό. Αμοιβαία αφοσίωση, ανθεκτική στο χρόνο, ανθεκτική στις συγκρούσεις, στις χαρές, στις δυστυχίες, στις αλλαγές. Οι περισσότεροι από εμάς θεωρούμε δεδομένες τις φιλίες μας, δεν κάνουμε τίποτα για να τις διατηρήσουμε και παραβλέπουμε το γεγονός ότι και η φιλία χρειάζεται φροντίδα, χρειάζεται προσοχή, όπως μια γλάστρα με ένα φυτό. Άντε μην το ποτίζεις και μέσα λίγο καιρό θα μαραθεί. Υπάρχει ένας πολύ καλός συγγραφέας, Αμερικάνος, που έχει γράψει ένα δοκίμιο περί φιλίας. Ο Έμερσον. Αυτός λοιπόν γράφει το εξής χαρακτηριστικό. Φροντίζουμε, λέει, την υγεία μας, φτιάχνουμε το σπίτι μας γερό, φροντίζουμε να έχουμε αρκετά ρούχα, αλλά ποιος φροντίζει συνετά να μην στερηθεί το μεγαλύτερο από όλα τα αγαθά? Τον φίλο. Και προσθέτει, ο καλύτερος τρόπος για να έχεις ένα φίλο είναι να είσαι φίλος. Να είσαι φίλος. Αυτό το παράδειγμα θα το ξαναπούμε και παρακάτω με πιο έντονο τρόπο. Δεν ξέρω, νομίζω ότι νοιαζόμαστε υπερβολικά και φιλάμε άγρυπνα τα αγαθά που συσσωρεύουμε, αλλά είμαστε πολύ συχνά απρόσεκτοι φυλακές του πολυτιμότερου αγαθού, της φιλίας. Και αν πραγματικά το σκεφτούμε λιγάκι, πιστεύω ότι θα δουλέψουμε πιο σκληρά για να αναπτύξουμε και να ισχυροποιήσουμε αυτούς τους φιλικούς μας δεσμούς. Υπάρχουν ελάχιστα πράγματα στη ζωή που μας προσφέρουν μεγαλύτερη ανταμοιβή. Αυτό ίσως μπορεί κανένας να το καταλάβει ύστερα από μια απώλεια ενός αγαπημένου του φίλου. Ύστερα από πολλά χρόνια επένδυσης της αγάπης, ένα γεγονός πράγματι οδυνηρό. Τέλος πάντων, στην πραγματικότητα νομίζω ότι δεν χάνουμε ποτέ τους ανθρώπους που αγαπάμε. Γίνονται αθάνατοι μέσα από μας. Συνεχίζουν να ζουν στις καρδιές, στις σκέψεις μας. Και κανένας δεν πρόκειται να τους αντικαταστήσει, και παρόλο τον πόνο για την απώλεια αυτή, είμαστε πιο πλούσιοι ύστερα από τόσα χρόνια μαζί. Και εξαιτίας μιας τέτοιας σχέσης έχουμε πολλά πράγματα να προσφέρουμε στις τωρινές και τις μελλοντικές μας σχέσεις. Θα το έχετε ακούσει κι εσείς πολλές φορές να γίνεται λόγος για τον σκύλο που είναι ο καλύτερος φίλος του ανθρώπου, ε? Ξέρω κι εγώ έναν άνθρωπο που λέει ότι για τη μόνη αγάπη που είναι σίγουρος στη ζωή του ήταν η αγάπη του σκύλου του. Και του λέω, καλά, πως και έτσι? Ένα, μου λέει, είναι απλά τα πράγματα, πάντοτε με υποδέχεται με ενθουσιασμό, ανταποκρίνεται στο άγγιγμά μου, με συγχωρεί και όποτε το χρειάζομαι είναι εκεί κοντά μου. Με αγαπάει χωρίς όρους. Καταπληκτική δήλωση, δεν βρίσκεται? Φαίνεται ότι οι άνθρωποι του περιβάλλοντος του δεν προσπάθησαν, δεν κατάφεραν να δώσουν τη σιγουριά που χρειαζόταν και κατέφυγε στη φιλία του σκύλου του, ή τέλος πάντων οι απόψεις του για την αγάπη πρέπει να αναθεωρηθούν. Όσον αφορά τώρα στις δικές μας τις ανθρώπινες σχέσεις, πιστεύω ότι σπάνια μπορούμε να έχουμε την εγγύηση μιας αγάπης χωρίς όρους. Σας έχει τύχει ποτέ να αναρωτηθείτε αν τα άτομα του κοντινού σας κύκλου, τα κοντινά σας πρόσωπα, σας αγαπάνε πραγματικά? Γιατί κάθε μέρα, καλή ώρα τώρα, οι ορισμοί που έχει κανένας για την αγάπη αλλάζουν συνεχώς. Και έτσι δεν είναι και πολύ ασυνήθιστο να αναρωτιόμαστε αν οι άλλοι μας αγαπούν πραγματικά. Ένας μίνι υποθετικός διάλογος σε ένα αντρόγινο, μπορεί να είναι μια γυναίκα ρωτάει τον άντρα της και αντίστροφη, λέει, με αγαπάς? Λέει, φυσικά, απαντά εκείνος. Γιατί? Τον πιέζει αυτή, ζητώντας τον μια πιο σαφή απάντηση. Λέει, τι εννοείς γιατί, αφού είμαστε παντρεμένοι εδώ και 25 χρόνια, δεν είμαστε? Εσείς δηλαδή τώρα θα νιώθατε ικανοποιημένοι αν είχατε το τραπέζι σε κάποιον και του προσφέρατε ένα παλιό κρασί και το ρωτούσατε αν σου αρέσει το κρασί αυτό και σας έλεγε Το πίνω, δεν το πίνω. Τι με ρωτάς αν μ' αρέσει. Ναι, καλό δηλαδή αυτό. Ευχάριστο. Απαντάει ακριβώς την ερώτηση αν του αρέσει το κρασί. Χρειάζεται επιβεβαίωση, αγαπητοί ακροατές, η αγάπη ανάμεσα σε αυτούς που την μοιράζονται. Η αγάπη, όσο και η ίδια η ζωή, μπορεί να της επιβάλλεις και περιορισμούς. Μπορείς και να την περιγράψεις για να την καταλάβεις καλύτερα. Και όλοι μας νομίζω ξέρουμε εκείνη την υπέροχη περιγραφή του Απόστολου Παύλου για την αγάπη, έτσι. Μακροθυμεί, αγαθοποιεί, δε φθονεί, δεν αφθαδιάζει, δεν ασχημονεί και λοιπά και λοιπά. Έτσι λοιπόν στην ερώτηση πώς θα ξέρω αν μ' αγαπούν ειλικρινά που κάναμε προηγουμένως, μπορεί να υπάρξουν και απαντήσεις επιμέρους που χρειάζονται επεξεργασία και αυτή την ιδιαίτερη απόχρωση που ο καθένας μας δίνει σε μια σχέση του. Πάντως σίγουρα οι άνθρωποι που μας αγαπούν θέλουν να είμαστε αυτό που είμαστε και όχι αυτό που είναι εκείνοι ή αυτό που θέλουν εκείνοι να είμαστε εμείς. Να ας πούμε πως θα καταλάβετε ότι σας αγαπούν οι άλλοι. Να βλέπετε ότι οι άλλοι χαίρονται όταν μας βλέπουν να οριμάζουμε σύμφωνα με τις ιδέες μας, τα δικά μας όνειρα, τη δικιά μας μοναδικότητα, το δικό μας το μέλλον. Όταν βλέπεις τους άλλους να θέλουν να είσαι ανεξάρτητος και ελεύθερος, όχι υποταγμένος και φοβισμένος. Όταν βλέπεις ότι αυτός που λέει πως αγαπάει θέλει να σου διευκολύνει τη ζωή, δεν θέλει να σε προστατεύσει από τον πόνο, αλλά με το να βρίσκεται στο πλάι σου όταν το χρειάζεσαι. Επίσης μπορεί να καταλάβεις αν ο άλλος αγαπάει πραγματικά, αν σε ενθαρρύνει να ρισκάρεις. Γιατί καταλαβαίνει ότι όταν ρισκάρεις, όταν διακινδυνεύεις, συνεχίζεις να οριμάζεις. Αυτός που λέει πως αγαπάει σε βοηθάει να βρεις εναλλακτικές λύσεις στη συμπεριφορά. Χαίρεται με τις επιτυχίες σου. Σε παρηγορεί στις αποτυχίες σου. Όχι μόνο λοιπόν να μας αγαπούν, αλλά και να είναι φίλοι, πιστοί και πρόθυμοι στις δικές μας ατέλειες να κάνουν και παραχωρήσεις. Μπορείς να υπολογίζεις λοιπόν σε αυτούς για υποστήριξη και συντροφικότητα. Είναι λοιπόν η εκπομπή Επεπτερώντα. Είναι ο Βαγγέλης Φακιανάκης, Μαρία Κατσουρού, ο Δημήτρης Καραβασίλης και η προσπάθεια που κάνουμε όλοι μαζί να ζεσταθούμε από τις σκέψεις περί αγάπης, αλλά και να οριμάσουμε προσπαθώντας να δούμε αυτά που συμβαίνουν γύρω μας κάτω από το θαυματουργό πραγματικά μέγεθος που λέγεται αγάπη, εκείνη τη χειροπιαστή, τη δύναμη η οποία και μας φανερώθηκε, η οποία και μας βοηθάει. Στα τηλεφωνήματα που πραγματικά δεχόμαστε και σας ευχαριστούμε γι' αυτό, βλέπουμε ότι υπάρχει μια ανάγκη για να αφήσουμε αυτή την διάθεση από μέσα μας της τρυφερότητας και της ανάγκης για ορίμανση να βγει προς τα έξω. Και πραγματικά χαιρόμαστε γι' αυτό. Δεν είναι παράτερο σε αυτή την συνάφεια να θυμηθούμε και κάτι από μια άλλη θρησκεία, από τον Βούδα ας πούμε, ο οποίος έγραψε κάποτε ότι μόνο εάν πάψουμε να προσδοκούμε, τότε θα τα έχουμε όλα. Αυτό τι μπορεί να σημαίνει με άλλα λόγια, μπορεί να πει ότι αν δεν περιμένουμε τίποτα, μας ευχαριστεί το κάθε τι. Είναι η ησυχία της δικιάς μας της νηπτικής παράδοσης, η σιωπή. Στη συνάφεια τώρα που κουβεντιάζουμε, όταν έχεις προσδοκίες, άσχετα με το πόσες από αυτές ικανοποιούνται, κάπως γίνεται και έχεις περισσότερες προσδοκίες, όλο και περισσότερο. Δηλαδή με άλλα λόγια, μπορούμε να ελπίζουμε ότι όλοι θα μας αγαπούν, να ελπίζουμε ότι όλοι θα μας αγαπούν, αλλά δεν πρέπει να περιμένουμε ότι θα το κάνουν κιόλας, έτσι δεν είναι? Όταν αυτό θα το καταλάβουμε, θα δείτε ότι απελευθερώνουμε τον εαυτό μας και τους άλλους, γιατί όχι. Απελευθερώνουμε και τους άλλους από την υποχρέωση να ικανοποιήσουν τις δικές μας τις προσδοκίες. Οι άνθρωποι που λένε, ας πούμε, παράδειγμα, πρέπει να με αγαπάς γιατί είμαι η γυναίκα σου, πρέπει να με αγαπάς γιατί είμαι ο πατέρας σου και αυτά, ξεχνούν ότι η αγάπη προσφέρεται μονάχα ελεύθερα. Άσχετα με το πόσο πολύ την απαιτείς, θα έρθει μόνο όταν προσφερθεί ελεύθερα. Οι περισσότεροι από τους ανθρώπους έχω παρατηρήσει ότι δημιουργούν γύρω τους σχέσεις και έχουν ορισμένες προσδοκίες που συνέχεια συσσωρεύονται περιμένοντας το κατάλληλο πρόσωπο να τις ικανοποιήσει. Και ενώ ο κατάλογος με αυτές τις προσδοκίες είναι μακρύς, αν οι απαιτήσεις είναι αυστηρές, ο άλλος μπορεί να περιμένει και μια ολόκληρη ζωή προκειμένου να βρει τον αληθινό φίλο με τον οποίο θα μοιραστεί, ας πούμε, τις εμπειρίες της ζωής, τον αληθινό πνευματικό, τον αληθινό σύζυγο και όλα αυτά. Και μόνο η ιδέα ότι περιμένουμε από τους άλλους να συμπεριφερθούν με έναν συγκεκριμένο τρόπο ή να ανταποκριθούν σε μια εικόνα που έχουμε φτιάξει στο μυαλό μας, τους στερεί το πιο πολύτιμο προτέρημα που έχουν. Το ότι δηλαδή είναι μοναδική, ανεπανάληπτη, και τους κατατάσσουμε στην κατηγορία του εμπορεύματος. Συνήθως λοιπόν αυτό που μας προσελκύει στους άλλους είναι τα προτερήματα που τους κάνουν μοναδικούς. Και αντί λοιπόν να απολαμβάνουμε τη μοναδικότητά τους, τι κάνουμε, προσπαθούμε να τους κατατάξουμε σε κατηγορίες και περιμένουμε από αυτούς να συμπεριφερθούν ανάλογα. Δεν θα ήταν πιο καλά τα πράγματα αν ξεχνάγαμε τις προσδοκίες μας και συμπεριφερόμασταν ή συναναστρεφόμασταν τους ανθρώπους που αγαπάμε για αυτό που είναι και όχι για αυτό που θα θέλαμε να είναι? Δηλαδή τι? Άτομα μοναδικά, άτομα ανεπανάληπτα και άτομα αξιόλογα, με τις πτώσεις και τις αναστάσεις τους, όπως θα λέγαμε στη γλώσσα τη θεολογική. Μιλήσαμε για δασκάλους προηγουμένως. Εμένα να μου επιτραπεί από την εμπειρία που έχω να πω ότι οι δάσκαλοι θα πρέπει να αποφεύγουν σταθερά να μεταδίδουν έννοιες προκαθορισμένες στους μαθητές τους, για τον απλούστατο λόγο ότι δεν τους αφήνουν να δημιουργούν και περιμένουν δηλαδή από τους μαθητές να λειτουργήσουν με ένα συγκεκριμένο τρόπο ανάλογα με την οικογενειακή τους κατάσταση, ανάλογα με τον τρόπο που μεγάλωσαν και όλα αυτά. Και έτσι τι γίνεται, τους αναγκάζεις να παίζουν μόνιμα το ρόλο που τους έχει ανατεθεί και στη συνέχεια δεν μπορεί να είναι ο εαυτός τους. Σε μια άλλη συνάφεια θυμάμαι που είχαμε πει για εκείνο το περιστατικό σε ένα σχολείο με μια δασκάλα καλλιτεχνικών που μέσα στη βιασύνη της μπήκε σε μια τάξη δημοτικού, αν δεν κάνω λάθος, για να κάνει καλλιτεχνικά. Λοιπόν, και όλο χαρά, μοίρασε στους μαθητές εκεί άσπρες σελίδες και τους είπε, παιδιά, σήμερα θα ζωγραφίζουμε ένα δέντρο. Ωραία, λέει τα παιδιά, πολύ ωραία, θα ζωγραφίσουμε το δέντρο. Και πριν προλάβουν να χαρούνε, πήγε η δασκάλα στον πίνακα, έφτιαξε δύο γραμμές και ένα κύκλο από πάνω και λέει, ζωγραφίστε και εσείς αυτό. Και καταλαβαίνετε ότι οι καλύτεροι μαθητές στην τάξη ήταν αυτοί που έφτιαξαν δύο γραμμές και έναν κύκλο από πάνω. Ενώ ένα παιδάκι που τόλμησε να πει, κυρία, αυτό δεν είναι δέντρο, αλλά είναι γλυφιτζούρι, πήρε αποβολή από την τάξη. Γιατί αυτό το παιδάκι όταν ζωγράφισε το δέντρο πράσινο καφέ, είχε δει το δέντρο στο χωριό του έτσι όπως δεν το είχε δει ποτέ η δασκάλα. Το είχε μυρίσει, το είχε ακουμπήσει το δέντρο, είχε σκαρφαλώσει επάνω του, ενώ η καημένη δασκάλα το είχε δει μόνο στα βιβλία με τους πίνακες, τους ζωγραφικούς. Και δυστυχώς το παιδάκι αυτό που τόλμησε την διαφορετικότητα, τη μοναδικότητα, αποβλήθηκε από την τάξη.
Oh.
Ευχαριστώντας λοιπόν τον Βαγγέλη Σφακιανάκη, τη Μαρία Κατσουρού και εσάς για την υπέροχη πραγματικά συμμετοχή σας σήμερα, τελειώνοντας θα ήθελα να πω ότι ίσως είναι καιρός να ξανακοιτάξουμε τους τρόπους και τη δύναμη της αγάπης, πως λέει ένας συγγραφέας. Σε πολλούς λοιπόν η σκέψη και μόνο ότι υπάρχει πραγματικά δυνατότητα για αγάπη δίνει ελπίδα για αυτό που διαφορετικά θα ήταν μια άδεια ζωή. Τι κακό θα μπορούσε να προκύψει από τον αμοιβαίο σεβασμό, την ευγένεια, την καλοσύνη και την εμπιστοσύνη. Για σκεφτείτε το λίγο. Μονάχα η αγάπη έχει τη δύναμη να ενώνει χωρίς να αφαιρεί τίποτα από την αξιοπρέπεια και την προσωπικότητα του άλλου. Μόνο η αγάπη είναι ικανή να βάλει τον άνθρωπο πάνω από ιδεολογίες. Μόνο αυτή μπορεί να ενθαρρύνει την αδιάκοπη δραστηριότητα για την καταπολέμηση της πείνας, της δυστυχίας. Της δυστυχίας σαν αποτέλεσμα της κοινωνικής μας συμβίωσης. Αγαπητοί ακροατές, δοκιμάστε το και θα δείτε ότι αξίζει τον κόπο. Καλό σας βράδυ.
Ακούσατε την εκπομπή «Δεύτε λάβετε φως» από το διαδικτυακό ραδιόφωνο του Ορθόδοξου Χριστιανικού Δικτύου. Στην παραγωγή και επιμέλεια της εκπομπής ήταν ο Δημήτρης Καραβασίλης.